እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይት ሰዓት ቪኦኤ 24 ንመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ሓሊፉ ቀዳመ ሰንበት ሎሚ ሚያዝያ 16/2018 ወይ 8 ሚያዝያ 2010 ድሕሪ ዜና ስፖርትን ብዛዕባ ኤችኣር 128 ውሳነ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ርእቶ ክንሰምዕ ኢና ኣብ መወዳእታ ናይ ህዝቢ ርእቶ ኣለና። ቅድሚ ኩሉ ግን ዜና ካብ ገብረ መድን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ 2 ዓመት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ተኣማንነት ዘለዎን ፍትሓዊ ብዝኾነ ናይ መወዳደሪ ባይታ ዝፍፀም ንክኸውንን ከም ዝሰርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። መሰላት ንኽጠሓሱ ዝገበሩን ንምጉዳል ፍትሓውነት ምኽንያት ዝኾኑን ሕግታት እውን ከም ዝፍተሹን ምምሕያሽ ከም ዝግበረሎምን ተዛሪቦም፣ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ግን ኣይጠቐሱን። እስክንድር ፍሬው ዝረኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ዘስምዖ መደረ ብተዛማዲ ዝርዝር ዝበሉ መደባት ዝተገለጸሉ እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ክገብሮ ስቢት ካብ ዝግበረሉ ጉዳያት ሓደ ድሕሪ 2 ዓመት ዝካየድ ምርጫ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ከም ዘለዎ ተቃወምቲ ምዝራቦም ቀፂሎም ኣለው። ዶክተር ኣብይ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡሎ።
ትርጉም ዘለዎ ስርዓተ ዲሞክራሲ ንክጉልብት ኢህወደግ ጥራይ ዘይኮነ ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት እውን ክጠናኸሩ ግቡእ እዩ። በዚ መንፅር ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ተኣማንነት ዘሎ ፍትሓዊ ብዝኾነ መወዳደሪ ሜዳ ንኽፍፀም ሓቀኛ ውድድርን ናይ ሓሳብ ግጭት ዝረኣየሉ ከም ዝኸውን ንምግባር ብኣግኡ ብውህደት ከም እንሰርሕ ከረጋግፀልኩም ምፈቱ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምጥሓስ መሰላትን ጉድለት ፍትሕን ምኽንያት ዝኾኑ ሕግታት ከም ዝግምገሙን ከም ዝመሓየሹን እውን ኣፍሊጡ። ነቲ ብተሓለቕቲ መሰላት ክውገዝ ፀንሐ ፀረ ሽበራ ሕጊ ብሽም ከይጠቐሰ ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንምክትታል ካብ ዝተረኽቡ ኣሸሓት ሰባት መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም ነይሮም። መንግስቲ ጸገም መንእሰያት ከም ዝርዳእን ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕን ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሉ፣
ወጣትነት የእሳት ግዜ ነው። ወጣትነት ውስጥ በርግጥም እሳትነት
ንእስነት ናይ ሓዊ ግዜ እዩ። ኣብ ንእስነት ብርግጽ ሓውን ከቢድ ረስደን ኣሎ። እዚ ሓውዚ ሓፂን ኣምክኽሉ ሩባ ጥወይሉ ጎቦ ኣፍርስሉ ዝሓውዚ ፋብሪካ ነጽሉ ድልድል ህነጽሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ህይወት ንምድሓን ተገልገልሉ።
ኣብቲ ኣዳራሽ ካብ ዝነበሩ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ብመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተስፋ ከም ዝሰነቑ እዮም ዝዛረቡ።
ብዙ ሰዎች ጉልቻ ቢለዋወጥ በጣጣ ፍፁም ዓይነት ነገር ውስጥ ገብተዋል። እኔ ግን
ብዙሕ ሰብ ጉልቻ ብምልውዋጥ ፀብሒ ኣይምቅርን ዝብል ኣሎ። ኣነ ግን ናቶም ኣካይዳን ቁመናን ርኢኻ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ትብል እዛ ሴና ከቤኬ ዝተባህለት ፋሽን ዲዛይነር።
ያሳለፍናውን ሽግር እናውቃለን።
ዘሕለፍናዮ ከቢድ እዋን ንፈልጦ ኢና። ሎሚ ግን ጽልእን ቂም በቐልን ገዲፍና ሓደ ክንከውን ከም ዘለና፣ ሓደ እንተኮይና ድማ ዘይንሰግሮ ጸገም ከም ዘየለ ምቕማጦም ብጣዕሚ ስሒቡኒ።
ተወሳኺ ርእቶታት ንኻልእ ግዜ ኢሉና ኣሎ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ቅድሚ 60 ዓመታት ዝተሃነፀን ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝተወለደሉን ህንፃ ኣዳራሽ ኣፍሪካ ብ57 ሚልዮን ዶላር ንምሕዳስ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽንን ስምምዕ ተፈሪሙ። እቲ ምሕዳስ ነቲ ህንፃ ዘመናዊ ካብ ምግባር ዘለለ ናይ ቱሪስት መስሕብ ክገብሮ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረምኦ ዋና ፀሓፊት ናይ ኣፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ዶክተር ቪየራ ሶንግወይን ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ደኤታ ወይዘሮ ሂሩት ዘመነንየን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሰለስተ ኮሚሽናት ምርጫ ኬንያ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወረዱ ለማዓንቲ ገሊፆም እቶም ኮሚሽነራት ነዚ ዝወሰኑ ምርጫ ቦርድ ተኣማንነት ጎዲልዎ ኣሎ ብዝብል እዩ። ኣብ ቀረባ ፈጻሚ ስራሕ ቦርድ ምርጫ ኬንያ ኢዝራ ቸሎባ ካብ ስርሖም ዝተኣገድሉ ኣገባብ ግቡእ ዘይምዃንን እቶም ተሰናበቲ ኣብ መግለፂኦም ሓቢሮም ኣለው። ሓላፍነቶም ዝለቐቁ ምክትል ኮሚሽነር ኮኒ ንቃታ ማይና፣ ማርጋሪት ሞዋቾን ፖል ኩርጓትን ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነቲ ቦርድ ምርጫ ዝመርሑ ዘለዉ ዋፉላ ቹባክቲ ነቲ ኮሚሽን ክመርሑ ብቕዓት የብሎምን ክብሉ ነቒፎምዎም። ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሚሽን ምክፋል ከም ዘሎ እቶም ኮሚሽነራት ሓቢሮም ኣለው ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ዳይሬክተር ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ኤፍቢአይ ዝነበሩ ጄምስ ኮሚ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፕሬዚዳንት ንክኾኑ ሞራላዊ ብቕዓት የብሎምን ትራምፕ ንፍትሕ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠሩ እውን ገለ መርትዖ ኣሎ ኢሎም ሃየር ሎያሊቲ ዝለዓለ ተኣማንነት ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ መፅሓፎም ኣብዚ ሰሙን ቅድሚ ምውፅእ ምስ ኤቢሲ ቴሌቭዥን ኣብ ዘካየድዎን ትማሊ ምሸት ሰንበት ኣብ ዝተመሓላለፈን ቃል ምልልስ እዮም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ። እቲ መፅሓፍ ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ንዝነበራ ጣልቃ ምእታውን ሂላሪ ክሊንተን ናይ ውልቂ ኢሜይለን ንስሩዕ ስርሐን ምጥቃመን ከምኡውን ቅድሚ ኮሚ ምብራሮም ምስ ትራምፕ ዝተዛርብዎን ዝሓዘ እዩ። ትራምፕ ኮሚን ምክትል ዳይሬክተር ኤፍቢኣይ ዝነበሩ ኣንድሪው ማክቤን ብዙሕ ገመናት ዝፈፀሙ እዮም ኢሎሞም ኣለዉ። ትራምፕ ንፕሬዚዳንት ብቑዕድ እዮም ዝብል ሕቶ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ዝቐረበሎም ኮሚ ብቑዕ ኣይኮነን ግን ድማ ብናይ ኣእምሮ ፀገም ኣይኮነን ኢሎም
I don't buy the stuff about him being mentally incompetent or early stages of dementia. A person
who sees ናይ ኣእምሮ ብቕዓት የብሎምን ወይ ቅድመ ምዝሕታል ኣእምሮ ኣለዎም ዝብል ኣነ ይቅበሎን እየ። ኣብ ቻርልስቪል ዝተፈፀመ ንክልተ ወገናት ብማዕረ ዝረኣየ ሰብ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተሓተ ግምት ዘለዎ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ዓበይትን ናእሽትን ጉዳያት ዝሕሱን ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ንኸኣምኖ ዝፅዕርን እዚ ሰብ እዚ ብምራላዊ መዕቀኒ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንትነት ብቑዕ ኣይኮነን።
ትራምፕ ንኮሚ ምብራሮም ናይ ቀደም ናይ ኤፍቢኣይ ዳይሬክተር ሮበርት ሙለር ሩስያ ጣልቃ ንምእታዋን ትራምፕ ፍትሒ ዓንቂፎም እንተኮይኖምን ክምርምሩ ዝገበረ ጉዳይ እዩ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶርያ ዝወፈሩ ወታደራት ዩናይትድ ስቴትስ ንምስሓብ ኣብ ውሳንኦም ከም ዘለዉ ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶርያ ክጸንሑ ንትራምፕ ኣእሚኖ እዮም ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ማክሮን ትማሊ ሰንበት ቢኤፍኤም ንዝተብሃለ ናይ ፈረንሳይ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ ቃል ቅድሚ 10 መዓልታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ሶርያ ክትወፅእ ኣለዋ ይብሉ ነይሮም፣ ኣብቲ ሃገር ንንውሕ ዝበለ እዋን ምፅናሕ ኣገዳሲ እዩ ዝብል ኣእሚንናዮም ኣለና ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ማክሮን ሎማዓንቲ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ግን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሶርያ ኣንጻር ዳዕሽ ይካየድ ዘሎ ግጥም ንምዝዛምን መስርሕ ሰላም ንምሕጋዝን ወሲነን ኣለዋ ንምባል ደሊ እየ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ብዓልቲ ቤት ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽን ወላዲት ኣዲኦም ንፕሬዚዳንት ዝነበሩ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽን ባርባራ ቡሽ ከምዝ ኸበደንን ኣብ ክንዲ ሕክምና ናይ ሰላም ዕረፍቲ ከምዝ ደልያን ምውሳነን ተፈሊጡ። ቤት ጽሕፈት በዓልቲ ቤትን ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ 92 ዓመት ዕድሚአን ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ ተኸታታሊ ኣብ ሆስፒታል ክሕከማ ድሕሪ ምጽንሐን ምስ ስድረአንን ዶክተራትንን ድሕሪ ምምኻር ከም ዝወሰና ገሊጽ ኣሎ። እቲ መግለጺ ብዛዕባ ሕማመን ዝበሎ የለን። ሲኤንኤን ግን ብከዲ ሕማም ልቢ ሳቕያ ከም ዝነበራ ጸብጺባላ። ባርባራ ቡሽ በዓል ቤተን መበል 41 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራ እየን። ቀዳማዊት እመቤት ዝነበራን ደቀን ፕሬዚዳንት ካብ ዝኾኑን ክልተ ኣዴታት ሓንቲ እየን። 93 ዓመት ዝዕድሚኦም በዓል ቤተን ቡሽ እውን ኣብ ቀረባ ዓመታት ጥዕንኦም እናወረደ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግልጽ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣነ ላ ገብረ ተሰምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን። ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ንሓልፍ።
ምስ ጋንታ ብራዚልን ባርሴሎናን ቁፅሪ 10 ማልያ ለቢሱ ብቕዳ ፀውትኡ ናእዳን ሽልማትን ይረክብ ዝነበረ ሮናልዲኖ ናብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታዉ ኣብ ስቴድየም ኣዲስ ኣበባ ምስ ኣፍቀርቲ ስፖርት ተራኺቡን ተላልዩን መዋሊ መገሻ ሮናልዲኖ ናብ ኢትዮጵያ ሃይንከን ቢራ እዩ ምስኡ ኣብ ሻምፒዮን ሊግ ኣውሮጳ ዝተዓወታ ጽዋዕ ሒዙ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ሮናልዲኖ። ንባዕሎም ሓያል ደጋፍን ኣድናቕን ሮናልዲኖ ምዃኖም ዝገለጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነ ገበዮ ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ንሮናልዲኖ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦሞ። ሮናልዲኖ ብወገኑ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ኩዕሶ እግሪ ደሚቓ ምእንታን ክትረኣይ ጽዑቕ ስራሕ ይጽበየኩም ኣሎ ከም ዝበለ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ። ኣብግጥመ ሴካፋ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ማለት እዩ ትሳተፍ ዘላ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ትሕቲ 17 ዓመት ድሕሪ ምስ ሶማልያዊት መዘናኣ ዘካየደቶ ግጥም 3-1 ተዓዊታ ግን $5,000 ተቐፂዓ ካብቲ ውድድር ንክትወፅእ ተወሲኑ ምክንያት 3 ልዕሊ ዕድመ ተሰለፍቲ ሒዛ ናብ ሜዳ ስለ ዝኣተወት እንተኾነ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ይግባይ ኢሉ ኣሎ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕምስምስ ንኽኣቱ ነታ ጋንታ እውን ኣብ ፀገም ንኸውድቕ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ፍታሕ ኣይተረኽቦን እምበር ካብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ኸይረሓቕና ኣብ ኣፍሪቃዊ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ይሳተፋ ዘለዋ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስን ጋንታ ውላይታ ዲቻን ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ካልኣይን ወሳንን ግጥማት ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ይፅበየና ኣሎ። ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ኣብ ታንዛንያ 2-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ውላይታ ዲቻ ኣብ ቅድሚ 10ታት ኣሸሓት ደገፍታ ኣብ ስተድየም ሃዋሳ ንጋንታ ያንግ ኣፍሪካንስ ክትተኣናግድ እያ። ኣብ ሜዳኣ ንኮንጓዊት ጋንታ ካራ ብራዛቪል 1-0 ኣብ ስተድየም ኣዲስ ኣበባ ዝሰዓረት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብተረኣ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ክትጋጠብ እያ። ናብ ኣውሮጳዊ ግጥማት ክንሰግር እተን ናብ ርባዕ ፍጻመ ጽዋዕ ኣውሮጳ ዝበጽሓ ጋንታታት ተነጺረን ኣለዋ። ንባርሴሎና ዝሰዕረት ጣልያናዊት ጋንታ ሮማ ምስ እንግሊዛዊት ጋንታ ሊቨርፑል ክትጋጠም እያ። ሊቨርፑል ናብዚ ደረጃ እዚ ዝበቕዐት ንጋንታ ዛጊድ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኮይና ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ምስዓር እዩ። ኣብቲ ካልእ ምድብ ጋንታታት እስጳኛዊት ሪል ማድሪድን ኣንጻር ጀርመናዊት ጋንታ ባየር ሙኒክን እየን ክጋጠማ። ብሓፈሻዊ ውፅኢት ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ናብ ጽዋዕ መን ዓተረ ኣውሮጳ ክበጽሓ እየን። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ንበርማውዝ 3-0፣ ማንሲቲ ንቶተንሃም 3-1፣ ኒውካስል ንኣርሴናል 2-1 ዘስደመም ውፅኢት፣ ዌስት ብሮም ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ 1-0 ስዕራታ ኣሰንባዲ ውፅኢት እዩ። ቅድም ኢልና ከም ዝገለጽናዮ ግና ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ተበሊዓ እያ ብማንሲቲ። ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ናጋኖ ጃፓን ኢትዮጵያዊ ዓብደላ ጎዳና ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ጃፓናዊት ኣሳሚ ፋሩዝ ተዓዊቶም። ፖላንድ እውን ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ወተኣናጊዳላ። ቅድሚ ትማል ቀዳም ኢትዮጵያዊ መስፍን ኣለሙ ብደቂ ተባዕትዮ፣ ኬንያዊ ሂለይ ማዮን ኢትዮጵያዊ ኣማኑኤል ብርሃንን ካልኣይን ሳልሳይን። ቅድድም ማራቶን እውን ተኻይዱ ነይሩ ኣብዛ ከተማ እዚኣ። ታረቀኝ ዘውዱ ቀዳማይ፣ ወዲ ዓዱ ኣስማረ ወርቅነህ ካልኣይ፣ ኬንያዊ ኪፕቸርር ሳልሳይ። ኣብዚ ውድድር እዚ ኤርትራዊ ዮናስ ያዕቆብ ካብ መንጎቶም ብርቱዕ ንሕንሕ ዝገበሩን ዝነበሮምን ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዮናስ ራብዓይ ኮይኑ ኣትዮ ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኣካል ኣትዩ ምሉእ ምርመራ ንኽገብር ክፈቕደሉ ከም ዝግባእ እንተኾነ ኮንግረስ ኣሜሪካ ዘሕለፎ ውሳነ ኤችኣር 128 ንረብሓ ኢትዮጵያን ሓገዝ ንቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን እዩ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ ዶክተር ግላውዴዎስ ኣርኣያ ገሊፆም በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎም። ሹመትን ፈላማይ ወርሒ ስራሕን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ይግምግምዎ ኢልዎም ይምልሱ።
ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስተር ንረኺባ ኣላ ኢትዮጵያ። ብርግፅ ዝሓሹ ክእለት ዘለዎም ትምህርቲ ዘለዎም ተባሂሎም እዮም ተመሪፆም ዘለዉ። ስለ ሕጂ እውን ተስፋ ዘለዎ ነገራት ንርኢ ኣለና። ሰላምን ምርግጋእን ንምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ትማሉ እኳ ኣብ ሚሊኒየም ኣዳራሽ ማዕር 25,000 ሰብ ዘለዎ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ጥራይ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥን ምምፃእ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ እውን ሰላምን ምርግጋእን ንክህሉ ክልተ ግዜ እኳ ፃውዒት ገይሮም ኣለዉ ንኤርትራ ብሰላም ክፍታሕ። ስለዚ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ድሓን ኩነታት ካብቲ ዝነበረ ቀልውላዋትን ናዓብን ናብ ፅቡቅ መገዲ ኣትያላ ኢትዮጵያ የዝብር ዘለኹ ኣነ።
ዶክተር ገላድዮስ ቅድም ኢሉ እውን ኣብ መቐለ በፂሖም ብዙሕ ሰብ ዘይተፀበዮ ሙሉእ መደረ ብትግርኛ ኣስሚዖም ዝተፈላለዩ ርእቶታት የስዕበሎ ብዙሕ ከይፀንሐ ኣብ ወፃኢ ዝመደብሩ ሓደ ቴሌቭዥን እሳት ዝበሃል ብነቐፌታ ይልብልዎም ኣሎ ሞ ቅድሚ ኩሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከምኡ ምግባሮም ከመይ ረኸብዎ ካልኣይ ከይውዓለ ከይሓደረ ዝገለፅክዎ ሚድያ ከምዚ ስሒሉ ነቐፌታ ምግላፁ እንታይ ትርጉም ኣለዎ?
ፅቡቅ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ብጣዕሚ እዋና እውን ይሕቶ እዩ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ኣነ እውን ተኸታቲለ እዮ እየ ርግፅ እዩ ኣብ መቐለ ከይዶም ጠቕላይ ሚኒስትር ኣብይ ብትግርኛ መደረ ምቕራቦም ብዙሕ ሰብ ተደኒቑ እዩ ኣነ ኣብ ምድናቕ ኣይኮትኩን ምክንያቱ ትግርኛ ከም ዝኽእሉ እውን ፈልጥ ነይረ ብዓንተ ሰም ከም ዝገለፅ ድማ ሰለስተ ዓመት ኣብ ሽረ ተቐሚጦም ኣብ እዮም ዝፈለጡ ትግርኛ ማለት እዩ ግን ልክዕ ሓደ ትግራዊ ኮይኖ እዮም ዝቐረቡ እሞ ህዝቢ እውን ተሓጒሱ ብጣዕሚ ገሪሞ ተደኒቑ እዩ ንኾነ ኮይኑ እቲ ብደገ ተቃውሞ ዝመፅእ ዘሎ ብክልተ መገዲ የርኢ ኣነ ሓደ ኣብ ደገ ጫውጫው ዝብሉ ዘለዉ ብሕልፍቶም መናእሰይ ማለት እዮም በር ቶም እሳት ወዲ እሳት እኳ ፈሊጦም እዮም ዝጋግ ፈሊጦም እዮም ዘይኮነ ዜናታት ዘመሓላልፉ ግን እንታይ መሲልዎም ነይሩ ዋላ ሳቶም እውን ዶክተር ኣብይ ዳርጋ ከምናቶም ለማ መገርሳ ዳርጋ ከምናቶም ንክልቲኦም ንድግፎም ኢና ንክብሉ ፀኒሖም ሕጂ ግን ዶክተር ኣብይ ልክዕ እቲ ናይ ኢህኣዲግ መስመር ሒዞም ምስ ቀረቡ ከመይ ኢሎም ዳኣፈትዎ እሞ ሓደ ሓደ ንምሳሌ ከመይ ኢሎም ከም ዝብሉ ትግራይ ሞተር ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝበሉ ከመይ ኢሎም ከም ዝብሉና ኢሎም ተቐየሙ ኣለዉ ብሕልፊ እሳት ዘካይድዎ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ጨውዮም ኣምሓራን ኦሮሞን ኣተሓባቢሮም ዕግርግር ክፍጠር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ንክመፁ እዚኣ ዝነበረት እዚኣ ሕጂ ቀይማ እያ ኣነ ሙሉ ሙሉ ምርግጋ ኣሎ ኣይብልን ገና እዩ ኣብ ፍተን ኣይና ዘለና ግን ዝሓሸ መገዲ ተታሒዙ ኣለዉ ኢትዮጵያ ኣብቲ ደገ ዘለዉ ተቃውምቲ ግን እታ ዝፅበያ ነበረት ቀሄማ እያ ከምዚ ገይረ እየ ዝርዮ
ክሰልካ ግን ብዓይኒ ሚድያ ክሓቶም ደሊአ ከምዚ ዓይነት በልሒ ነቐፋ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ወይ ከዓ ካብ ዘለዉ ሚድያታት እውን እንተዝቃላሕ
እወ
ከም ድሌቶም እዩ ዛረቡ ሚድያታት መርገፂ ናይ ዝኾነ ድብ ኣይኮነን መርገፂ ናይ ዝኾነ ኣካል ኣይኮነን እቲ ሚድያ ከም ሚድያ ግን እንተነቐፎም እንተወቐሶም ብሕልፈ ውሽጢ ዓዲ ዋላ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ነቐፋ እንተዝመፅእ ኣይምረፅን ዶ
ፅቡቅ ዲሞክራሲ ብዝምልከት ብሕልፊ ነፃነት ናይ ሚድያን ናይ ጋዜጣን መሰረታዊ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ተቐንዲ ረቑሒ ናይ ዲሞክራሲ ኢለ ዝኣምን ኣነ ንሱ ፍቓድ ዘይህብ መንግስቲ ዲሞክራሲ ዓምፂፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ኢህኣዲግ እውን በዚ ክውቀሱ ኣለዎም ቅድሚ ሕጂ ተወቒሰ ፅሒፈ ኣለኹ ኣነ ምክንያቱ ጆርናሊስት ሓደ ጆርናሊስት ንእሽተይ ተፅሒፉ እስሪ ቤት ኣቱ እዚ ክግበር ኣይግብኦን እዩ ዝነበረ እዚ ግን ጌጋ ጌርና ኢና ኢሎም ተናስሑም እዮም በዓላ ዝሕሪ ደጊም ነፃነት ክወሃብ እዩ ሓደ ሓደ መድረኻት ዛጊት ተጀሚሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ እቶም ብዙሕ ዝቃወሙ ዝነበሩ ንምሳሌ ከም በዓል መድረክ ቁሩብ ዝዓገቡ ከም ዝመሰሉ ብቐዳማይ ርኢናየ ኣለና ድሓን ዝሓሸ መፂና ኣሎ ተስፋ ጌርና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኣነ ሕጂ እሳት ይኹን ካልኦት ተቃውምቲ ሚድያ ክታብ ደገ ዘለዉ ሓንቲ መዓልቲ እኳ እየ ዝብለካ ዘለ ኣተበትረ ነዛ ናይ ተሃድሶ ግድብ ጠቂሶም ኣይፈልጡ ግን ኩሉ ግዜ ተቃውሞ ኣብ ስእልተ መሰረተ ከዓ ተቃውሞ እዚ ኣነ ሚድያ ይብሎ ሚዛን ሓልዩ ትምህርታዊ ከዓ ህዝቢ ዝመሃረሉ መገዲ ክፍጠር ኣለዎ
ኣብ ዲፕሎማሲ ሓደ ከም ዝጠቀስዎ ምስ ኤርትራ ኣሎ ዶክተር ኣብይ ኣብ ቅድሚኦም ብዙሓት ብድሆታት ወይ ከዓ ቻለንጅ ዝፅበዮም ኣሎ እዩ ናይ ኤርትራ ኣይፅናሐልና እሞ ተመላሊሶኡ ስለ ዘሎ መፀዋዕታዮም ኣቕሪቦም መንግስቲ ኤርትራ እውን መሊሱ እዩ ትግባረ ናይቲ ውሳነ እምበር ምይጠይድልየናን ዝብል ብዝኾነ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ብቐጥታ እንተወሰድኩም ዝሓሸኒ ውሳነ ኤችኣር 128 እንታይ ትርጉሙ
ፅቡቅ ሰውን ፅቡቅ ሕቶ እዩ ንሱ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ኤችኣር 128 ዝብሎ ቤት ምክሪ ኣሕሊፎ ዘሎ ውሳኔ ኣብ መጀመርያ 2017 ተጀመረ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ያው ኣንጻር ኢትዮጵያ ሓደ ውሳኔ ኣሕሊፎም ኣለዉ ማለት እዩ ግን ኣብቲ መጀመርያ ኢትዮጵያ ሕልፍቲ ዓርኪ ናይ ኣሜሪካ ምዃና ሓደ ሓደ ናይ ምጣነ ሃውታ ዕብትን ከተርኢ ምፍታና ወዘተ ወዘተ ይጠቕስዎ እዮም ግን ናይ ዲሞክራሲ ኹን ናይ ሰብኣዊ መሰል ምስቲ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ክመጣጠን ኣይከኣለን ኢሎም እዮም ዝቐሱ ዘለዉ ከም ዝረኣኸይ ድማ እቲ ውሳኔ ምስ ሓለፈ ጨፊሮም ዓሊሎም እዮም እቶም ተቃውምቲ ግን ዘይረኣይዎ ነገር ኣሎ ነቲ ሃገር ንምጉዳእ ዲት ዕላማ ነቲ መንግስቲ ድ ንምጉዳእ ዲት ዕላማ እዚ ክልቲኡ ተፈላለዮም ክረኣይዎ ኣይከኣሉ እቶም ተቃውምቲ ዝበሃሉ ዘለዉ
ባዕሉ እቲ ውሳነ ነን ባይንዲንግ ሬዞሉሽን ወይ ከዓ ኣስገዳድ ዘይኮነ ውሳነ ክንብሎ ንግዜኡ እሞ ከም ዝኾነ እዩ ዝጠቅስ በዓሉ እቲ ሰነድ እንታይ ማለት እዩ
እቲ ውሳኔ ዘይቅየር ወይ ድማ ኣሳሪ ውሳኔ ዘይኮነ ኣይኮነን ንምባል እዩ ክቕየር ይከኣል እዩ ንምባል እዩ ወይ ክመሓየሽ ክከኣል እዩ ንምባል እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዳርጋ መፈራርሑ እውን ክንብሎ ንኽእል ወይ ከዓኒ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ንምስዳድ ናብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ተፅዕኖ መጠን ይኸውን ዝኽእል እምበር ኣሳር ይኸውን ኣይክእልን እዩ ትቐንዲ
ብድሕሪቲ ውሳነ ኩነታት ሃገሮም ዝጨንቖም ኢትዮ ኣሜሪካውያን ከም ዝበልዎ ዕልልል ከም ዝበሉ ኣባና እውን ተፀብፂቡ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብካልእ ወገን ተቃዊምዎ እዚ ክልተ ተርእዮታት እንታይ ማለት እዩ
እዚ ኤች ኣር 128 ውሳነ ካብ ቤት ምክሪ ኮንግረስ ኣሜሪካ እዋናዊ ይኮነን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ቅድም ኢሉ ትቕልውላው ዝነበረሉ ግዜ ብኢትዮጵያ ብሕልፊ ድማ ብ2010 ዓመተ ምህረት ኣስዒቡ ድማ ደም ዝፈሰሰሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ በቲ ግዜ እቲ እዚ ውሳኔ ዝሓሊፉ ነቶ ዝኸውን ተቐባልነት መረኸበ ሎምዘበን ግን ሎምዘበን ብሕልፊ ዘን ክልተ ዘን እዛ ወርሒ እዚኣ ንበላ ድሓን ወይ ከዓ ቀድም ኣቢሉን ይሃ ወዲግ ብዙሕ ንስሓ ኣካይዱ ናይ ፖለቲካ መምሕያስ ገይሩ ሓደሽ ጠቕላይ ሚኒስተር መሪፁ ከም ትቐድም ዝበልናዮ እዚ ኩሉ እናተገብረ እዚ ኩሉ እናተገብረ ግን ነዚ ውሳኔ ዝምሕላፍ ከመይ ኢሉ እሞ ክኸውን ይጋጮ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ፅቡቅ መገዲ ሒዛ ኣላ ኢሎም እኳ ክፀንሑ ይግብኦም ዝነበረ ነዚ ከዓይ ዝመስለኒ ዘሎ ዓይነት መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ተቃወመ ሓደ ንሕና ኮ ተኽኣለና ንገብር ኣለና ዓይነት እዩ እንታይ ምደልዩ ዘሎ ኣሜሪካ ክብሉ ክእሉ እዮም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ተቃውሙ እውን ኣለዉ ከም ትፈልጡ ኣተበትረ ክልተ ሴነተራት ተቃወሙ ኣለዉ እዚ ዝተጋገየ ውሳኔ እዩ ነታ ሃገር ነታ ህዝቢ ኢትዮጵያን ነዚ ሓድሽ ጠቅላይ ሚኒስተር ከይተረፈ ኢሎም ጠቂሶም ኣለዉ በዚ ሰዓት እዚ እንዲኦም ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ነዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ክድግፎ እዩ ዝግባአ ነበረ እውን ኢሎም ኣለዉ እዞም ክልተ ኮንግረስ
ተንተንቲ ንሉኣላውነት ኢትዮጵያ ዝዳፋ እዩ ክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ኣይኮነን ስለዘይተረድአኩም እዩ እኳ ዳኣስን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እቲ ዝኣተውዎ መፅባዓ ምእንታን ክዕውቱ ዓቕሚ እዩ ዝፈጥረሎም ውሽጢ ወደግ ዘለዉ ኣክረርቲ ዝበሃሉ ምእንታን ከይስዕርዎም ወዓለም እኳ ከምዚኡ ዝብለና ዘሎ ምእንታን ክብሉ ንዕኦም ሓይሊ እዩ ዝህቦም ዘሎ እምበር ኣይጎድእን ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ጎድኒ ዶክተር ኣብዪ እያ ዘላ ይብሉ እዚ ክልተ ርእቶ ከመይ ይርእዎ ከመይ ትንትንዎ
ፅቡቅ ማለት ኣሜሪካ ነት ቀጥታ ዘይኮነሲ ተዘዋወሪ መገዲ ንምባል እዩ ዶክተር ኣብዪ ጀሚሮሞ ዘለዉ ሓደሓደ ምንቅስቃስ ንምብርታዕ እውን ዝብል ኣይቅበሎን ዘይተቐበልኮ ምክንያት እንታይ እዩ ቀደም እውን ኣትሒዙ ናይ ኣሜሪካ ሓደ መምርሒ ኣሎ ብዙሕ ሰብ እውን ዘየድህበሉ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ መምርሒ ኣሜሪካ ናይ ነዊሕ ግዜ ወይ ድማ ዘለቀይታ ዘለዎ ዓርኪ ዘይኮነሲ ዘለቀይታ ዘለዎ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ኢሎም ቀደም ነገሮምና ስለዚ ናተይ ርእቶ እንታይ እዩ ልኡላዊ ብዝኾነ ውሳኔ ኢትዮጵያ ስለ ዘካየደ ካልኦት ውን ሃገራት ከምኡ ገይረን ኣለዋ ነገ ምስ ቻይና እውን ብዙሕ ርክብ ስለተፈጥረ እዚ ወዲ እዚ ብግልፂ ስለዘይተዘረበሉ እዩ እምበር ዝቐንዲ ረቑ ሕሲ እዩ ዝመስለን ዘሎ ኣነ ናይ ቻይና ምትእትታው ኣብ ኣፍሪካ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ብኡ ስለተኸደ እዩ እምበር እቲ ሰብኣዊ መሰል ትገለ ዝበሃል መሸፈኒ እዩ ካልእ ኣብታ ኤች ኣር 128 ብሕልፊ ገፅ 6 እንታይ ትብል ቅጥዕ ዘይብሉ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምጥሓስ ዘካይዱ ውልቀ ሰባት ብሓላፍነት ክጠየቁ ምግባር ይብል ስለዚ ቁሩቡን ሓሊፎም ከይዶም ንምብርታዕ ነቲ መንግስቲ ዘይኮነሲ ናብ ምክሳስ እዮም ከይዶም ዘለዎ ከምቲ ዝበልካ የ ነቶም ኣክረርቲ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽ ኣክረርቲ ዝብሎም ንሳቶም ኣብ ውሽ ኢሓዴግ ግን ብሓፈሽኡ ክሪኦ ከለኹ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ምሕላፍ ነቲ መንግስቲ ዘበራትዒ ኢልካ ምባል ቁሩብ ይኸብደኒ ንዓር የሸግረኒ
መዓዝ እዩ ሕጋዊ ክኸውን ዝኽእል ሕጊ ኮይኑ ባዕሉ ከፅድቆ ድዩ ወይስ ብሴነት ኣቢሉ ናብ ፕረዚደንት ከይዱ ካብ ፕረዚደንት ተፈሪሙ ምስ ወፀ ድዩ ሕጊ ዝኸውን ወይ ተማምቶ ኣሎ ባዕሉ ኮንግረስ ሕጊ ክገብር ይኽእል እዩ
ልክዕ እዚ ጠቀስካ የ ልክዕ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ናብ ሰነይት ካብኡ ናብ ፕረሲደንት እዩ ትሰራርሓ
ናይ ሕብራት ሃገራት መርማሪ ኣካል ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሙሉእ ምርመራ ክገብር እውን ፀዊዖ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃወሚ የብሉን እየ ዝብል ብናት ርእቶ ይረኣዩ ድሓን ኣብ ባይታ ዘሎ ጭብጥ ኩነታት ክርእይዎ እዮም ተሰርሐ ነገራት ክርእይዎ እዮም ኣሰራርሓ ናይ ዝሓድሽ መንግስቲ እውን ክርእይዎ እዮም ብቀረባ እንዲኦም ናይ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ውሳኔ ምዝ ዘሎ ጭብጥ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝጋጮ ክርእይዎ እዮም ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዓፀ የብሉን ብናተይ ምክሪ ሳ ዘመፂኦም ሳቶም ይቀበሎም ሓንጎፋ ኢሉ ይቀበሎም ከምኡ እዩ ከዓ ዝሓይሽ እየ ዝብል ኣነ
ንግዜኦም ኣዝና ኢና ነመስግን ዶክተር ገላድዮስ ኣርያ ክብሮት ያበለይ
ኣነ እውን ብዙሕ እዩ ዘመስግነካ ኣቶ በጥራሕ
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ርእቶታትኩም
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ መደብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኮኑ ሰላም ፍቅርን ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እናተመንደኹ ዝከኣለኩም ተኮይኑ ወይ ከዓ نحن عقمل لكم تقيني لعبة لكخصم أسلامان عيطوه تغربنا مدبك تغربنا بتحتنا حتكم لما حواتنا بزعبة بزر شكر سنزلهم أبقصم ونبروس أسلام حواتنا شكر سنزلهم بزي مدبكم كتغربوهم بتحتنا حتكم أغل مير لي عبديك كبفلو نيويورك
نسوم شلي سبيت محلت ورايين كميلو وعلي درس إسرع تاجي ميرنا لأنتم سرقوا لحمنا طبعاً دينا زين خلفينا نايت وزدخاتها فينا باركس رداري كاب كل رادي وي مريكا قوات قرنيا بكا بعربي زم حلالفكم نقر ماي عنقسي انتاي مخبلو أنا سي دكتور دخبلو تزبلو اندي تفيني أبير تران دهالله كاواتو لنيري تحرنا بحيك دي خزا رديوكم كأخل اللي أتركب أرهبكم كأعليلكم الله وتعم ده سبليو نايد تعم طعم طعم وطعم سينتاي قوات طعم بكا عمقم متتفيني تطعم بقواز هوني طعم يدى بمسيخم الله بحاك فتواهم داوكا دكتور تولدون بكا فتينا يا بتعم ده سبل ناي طعم طعميو بجاهات مصر طعم نعلم كان بعد قرما يعانك حونا يغني اللي
دانيالنا وهابتري تو باري مزيكا يسترفنا قال اب تولد مدهن سب سب دوبلا لموسكي عن حضروا خنقدفكم مسك على عبد ولد مدهن صباح الرحب ما سمعتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.